В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Чому активісти блокують постачання електрики до Криму?
Все эти полтора года в руках Украины был достаточно серьезный санкционный рычаг в отношении Крыма. Потому что там разгоняли Меджлис, там отбирали собственность Меджлиса, там уничтожали крымско-татарский телеканал АТР, там проводили обыски, там арестовывали людей. Там несколько десятков людей находится там под следствием, более 10 человек убито, пропало или без вести.
Чи можна говорити, що на сході України ситуація стала спокійнішою?
На території тимчасово окупованих перебуває близько 9 тисяч російських вояків. До них ми приєднуємо ще близько 35 тисяч місцевих маргіналів, а так само найманців. І близько 50 тисяч – це угрупування російських військ, яке розміщене уздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Головною подією тижня стало припинення постачання електрики з України до анексованого Росією Криму. Про те, хто і чому це зробив, про за і проти цього кроку, про те, як відреагували на нього у Москві та Києві, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Заступником директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдером Муждабаєвим і колишнім заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадимом Улидою.
І я звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода Айдера Муждабаєва. Як ви вважаєте, варто відновлювати ці ЛЕП? Чи це виключається?
Це діло президента країни. Як він вирішить, так і буде. Він же тут власть, він руководить всім. Прем'єр-міністр теж. Але мене більше удивило другое. Я ніколи не думав, що настільки залежить Крим від України, як зараз це вияснилось. І що... Все эти полтора года в руках Украины был достаточно серьезный санкционный рычаг в отношении Крыма. Потому что там разгоняли Меджлис, там отбирали собственность Меджлиса, там уничтожали крымско-татарский телеканал АТР, там проводили обыски, там арестовывали людей. Там несколько десятков людей находится там под следствием, более 10 человек убито, пропало или без вести. И, оказывается, все это время украинское государство смотрело за этим. И даже не попробовав там позвонить по телефону в Москву и сказать, ну мы же вам поставляем электроэнергию, что же вы там наших татар-то крымских трогаете? Оказывается, этого не было ничего.
Ну от зараз я трошки додам до ваших слів. Президент України Петро Порошенко звернувся до уряду з пропозицією припинити переміщення вантажних вантажівок до Криму, і уряд уже дав розпорядження дійсно піти на такий крок.
Да, ну я хочу продовжити про энергетическую зависимость. Наверное, Россия с Украиной действительно очень сильно переплетены по энергетике, по-разному. Вы говорите, что ЛЭП, что уголь...
Что мы зараз паном Улидою докладнейше,
да,
так,
но понимаете, я просто считаю, что есть возможность для давления, есть возможность для как бы облегчения участи политических узников, потому что, например, через Украину проходит еще и мы называем газопровод, который российский газ поставляется. Помните, как Россия отключала газ? Просто так,
ну,
да?
Звичайно, було, да, таке. То есть, коли президентом був Ющенко.
Да, в каком-то смысле, прошу понять меня правильно, украинскому правительству иногда стоило бы брать пример с российского правительства, потому что когда что-то Россия хочет добиться своих каких-то интересов, она использует уж, я про военные не буду говорить, это, конечно, преступление, да, но она использует экономические методы.
Ну, якщо вже згадую, дивіться, якщо не помиляюсь, 2009 рік, коли президентом Грузії був Міхеїлі Саакашвілі, ті ж самі ЛЕП, які в Грузію йшли, підривали. Ну, правда, Росія категорично не визнала свою провину за цей крок, але чимало саме Москву звинувачували в цих діях тоді.
Ну да, ну то есть я имею в виду, что...
Це правильний крок, да, вважаєте, в нинішній ситуації для України?
Какой?
Ні, взагалі, от з цим ЛЕП так дійснити.
Но это же не со стороны Украины, это же взрывают неизвестные люди.
Невідомі люди.
Нет, конечно, но это же не взрывают не безоружные участники акции, которые там стоят, охраняют, это взрывает не государство Украина, да? Это взрывают, очевидно, люди, которые имеют опыт боевых
действий. Их варто знайти цих людей и до відповідальності притягнути, на ваш погляд?
Я не знаю, это пусть правительство Украины решает, что делать, но очевидно, что эти люди прошедшие АТО, да? Это люди, очевидно, что оружие не в военторге куплено, да? Что это все последствия войны, и люди, которые подорвали эти опоры, они их подорвали не для того, чтобы все деньги в карман положить, жить, да? Они подорвали для того, чтобы, да, таким способом, можно сказать, и таким нецивилизованным, да.
Не цивилизованным все-таки уже.
Нет, но слушайте, вообще в любые взрывы, они в любой стране, это в любом случае ЧП, да. Но тут надо смотреть на то, какие цели преследуют эти люди. Эти люди, я так полагаю, доведены до отчаяния в каком-то смысле. Они, кто-то разлучен с Крымом, не может туда въехать. Кто-то значит, считает, что Украина там, в зоне АТО как-то сдает свои позиции. Там. У всех людей разные соображения. И трудно сказать, каково он подвигает на свою борьбу
с Россией. Дивіться, і у вас особисто, напевно, ваших побратимів досі чимало знайомих, родичів в окупованому, тимчасово сподіваємося, Росією, Криму. Ці люди можуть опинитися в ці хвилини, не дай Боже, звісно, у лікарні, народжувати дітей. Оцей ризик враховується?
Ну, понимаете, конечно, все это может быть. И, кстати, надо отдать должное свет, они в больнице дали сразу. Там было какое-то количество времени, час, что ли, там где-то 5 минут, не было, где-то чего-то, но хотя бы в таких жизненно важных объектах все это происходит. Но еще раз, понимаете, вот тут как? Вот я вам объясню просто ситуацию с крымскими татарами. Крымские татары, они, в принципе, не терпели за свою жизнь разного. Они там многие по 10 лет землянкой жили. И, понимаете, и для них комфорт, конечно, тоже важен, как для всех остальных людей, да? Но что вы выберете между комфортом и жизнью в страхе, что тебя могут арестовать?
Просто у вас так багато часу, пан Айдер. Ви вважаєте, такі кроки, невідомо хто їх вчинив на Херсонщині, вони наближають Крим до України, а не віддаляють його?
Слушайте, я не Нострадамус, я не знаю, приближают или отдаляют. Я знаю только то, что очевидно, что в украинском обществе существует огромное количество людей, которые считают, что украинское государство недостаточно делает для звельнения Крыма. Да? И именно поэтому они из каких-то там корыстных соображений, эти люди устроили взрывы на ЛЭП и так далее. Значит, это недовольство существует, и люди чувствуют, что государство их, может быть, бросило, понимаете? Особенно для крымских татар это обидно, особенно для крымских татар, разлученных своими семьями, лишенных своей родины. Они видят, что, я так думаю, что ни один человек не возьмет противотанковую мину под мышку, да, и не пойдет что-то взрывать просто так, да? Это до определенной степени нужно его довести.
Тобто зараз громадські активісти, які зараз продовжують оточувати ці підірвані ЛЕП, вони не будуть допускати ремонтників для можливого відновлення електропостачання окупованого Криму. Так, я розумію.
Ну, как, да, как было заявлено руководителем гражданской блокады Крыма Ленуром Ислямовым, активисты не дадут восстановить сообщение энергетическое с Крымом.
Пане Вадиме, до вас запитання. Давайте зразу уточним. Отже, електроенергетика в Україні, так? 47% виробляють атомні електростанції, так?
Ну, більше половини вже.
Ну, 50% половина. А решта – це тепла електростанція, так? І вони в основному працюють на тому самому антрацитовому вугіллі, яке є або на поки що окупованих територіях Донбасу, або в Росії. Правильно?
Якщо бути точнішими, то структура генерації така, що більше половини зараз виробляють атомні електростанції, третину теплоелектростанції, остальну частину гідро і ТЕЦ. Із цих теплоелектростанцій тільки половина електростанцій працюють на антрацитовому вугіллі, а інша на газовій групі вугілля, яка знаходиться в Україні. Але враховуючи, що ці теплові електростанції використовуються для регулювання добового графіку, то вони необхідні для енергосистеми, вона не зможе працювати.
Є вже деякі дані, їх озвучував лідер кримських татар Мустафа Джемілю після зустрічі з президентом Порошенком, виступивши перед пресою, активістами. Росія вже припинила постачання антрацитового вугілля в Україну. За вашими даними, це відповідає дійсності?
Ну, дивіться, тут якби навіть не треба розуміти, це відповідає дійсності чи не відповідає. Це очевидно, про це говорили на протязі там останніх там місяців. І те, що точилось навколо Крима, то було зрозуміло, що коли я розумію цих людей, які просто вимушені вдаватись до таких заходів, тому що не бачать реальних кроків допомоги з боку держави. І було зрозуміло, що вони після блокади вантажних потоків перейдуть до енергетичної блокади. Тому що це не є секретом. Крим повністю залежить Кримська енергосистема від енергосистеми України.
Це правда.
Чотири лінії електропередачі, які з'єднували, вони забезпечували не тільки постачання майже 80-70% електрики, вони також за допомогою цих ліній забезпечувалися регулювання енергосистеми.
Оце розрекламований Росією владою окупованого півострова так званий енергоміст із Краснодарського краю Російської Федерації. Нібито до кінця цього 2015 року встигнуть прокласти. Це так? Чи це піар з боку Росії?
Я вже говорив на цю тему майже місяць назад, тобто з економічної точки зору цей проєкт він не має ніякого сенсу. Це надзвичайно великі капіталовкладення, там 2-3 мільярда доларів як мінімум. І там справа не в тому, щоб побудувати підводний кабель, а справа в тому, що необхідно для цього підводного кабелю збудувати генерацію як в Ростовській області, так і зробити
реконструкцію. Вона не збудована ще?
Ні, там дефіцитний район. І там немає електрики для Криму.
Тобто цього електрокабелю, на вашу думку, до кінця нинішнього року не буде до Криму?
Я думаю, що враховуючи те, що зараз робиться з боку Росії, тобто не береться до уваги економічна складова, а не рахуючись грошима, вони все ж таки хочуть забезпечити незалежність Криму від України по електриці, то кабель вони, мабуть, збудують. Але це не буде повністю вирішене питання, тому що потужності там не вистачить.
Не вистачить. Я думаю, просто трошки поліпшиться ситуація.
Я думаю, що десь 2-3-4 роки оце той час при нормальної роботі, нормальних капіталовкладень необхідно для того, щоб Крим від'єднався. Але дуже важливо, от хочу сказати, що на сьогодні постачання електроенергії в Крим – це дійсно є важель в руках України впливу на ситуацію.
А контрважель у цій ситуації, знову ж таки, ми почали про це говорити з боку Росії. Дійсно, Росія, припинивши постачання в Україну антрацитового вугілля, зможе тут холодну зиму забезпечити в Україні? Чи це перебільшене судження?
Мені здається, що, на жаль, зараз зможе, тому що
може.
Більша частина вугілля надходить на українські електростанції саме з неконтрольованих.
І будуть в Україні віялові відключення електроенергії взимку?
Тобто,
так чи ні?
Питання диверсифікації постачання вугілля – це важливо. Тобто питання вибору. Або ми купуємо трошки
пане
дорожче.
Пане Олег, рубильник є у Путіна чи ні?
Рубільника
щодо України
як такого немає, але є вплив на постачання вугілля з неконтрольованих територій, яке необхідне Україні зимою.
Про перші реакції на припинення постачання електрики з України до анексованого Криму мій колега Олександр Лащенко говорив із заступником директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдером Муждабаєвим і колишнім заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України Вадимом Улидою. На окупованому Донбасі знову поновилися сутички і перестрілки. Чи означають вони, що Мінські угоди можуть бути зірвані? Про це у вівторок Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». А ними були речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов та народний депутат від «Самопомочі», член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Тарас Пастух.
Батажок донецьких сепаратистів Олександр Захарченко дозволив незаконне військове формування використовувати будь-яку зброю проти сил АТО. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Раніше розвідка заявила, що серед бойовиків поширюють інформацію про підготовку бойових дій на Слов'янському та Новоайдарському напрямах. Фактично, після того, як з 1 вересня, пане Селезньов, поодинокі були випадки порушення режиму тишу. Навіть в тих же Пісках біля Донецьку, в Авдіївці, люди вже стали звикати, що нема обстрілів. Але от знову, фактично, десятки, навіть до ледь не до 100 доходить, так?
Так.
На ваш погляд, це серйозна активізація, можна чекати масштабного відновлення бойових дій? Чи це просто саме провокація, щоб спонукати українських вояків до відповіді і порушення Мінських угод? І не більше того.
Так, Олександр, станом на сьогоднішній день ми фіксуємо значне загострення ситуації на сході нашої країни. Починаючи від 0 годин сьогоднішнього дня, станом на цю хвилину зафіксовано вже 15 обстрілів наших позицій. Зокрема, бойовики використовують під час обстрілів наших позицій, в тому числі і зброю, яка заборонена Мінськими угодами. Отже, та заява Олександра Захарченка, вона підтверджується практичними ж
кроками. Це не просто, як вони кажуть, понти.
Да. Тому що сьогодні двічі бойовики використовували міномети калібром більше ніж 120 міліметрів.
Навіть 120 міліметрів, не лише 82 міліметри.
6 мін вони запустили по нашому опорному пункту, що розташований неподалік Красногорівки, в період між 8.35 та 8.55 цей обстріл відбувся. Так само бойовики продовжують використовувати стрілецьку зброю, так само бойовики продовжують не допускати на окремі ділянки уздовж лінії розмежування старін представників моніторингової місії ОБСЄ. В такий спосіб вони ховають ту саму техніку, яку вони мали відвести в рамках Мінських угод. Тому ми чітко розуміємо, що продовжується ескалація конфлікту. Ми виділяємо, зокрема, два таких напрямку. Це Донецький напрямок і напрямок на півдні, це район населеного пункту Широкіна. Крім того, достатньо складна ситуація на Артемовському напрямку. Відповідний запас сил та засобів у нас на цих напрямках є. Ми спроможні реагувати на всі всі напади з боку бойовиків, адекватно реагувати. І події останніх 7 місяців підтверджують вкотре той факт, що будь-яка спроба бойовиків атакувати наші позиції наражається на їх поразку. Тож ми працюємо в звичному режимі, тримаємо оборону і адекватно реагуємо на всі виклики з боку бойовиків.
І все ж таки, от я просто хочу зараз у вас, пане Селезньову, уточнити. Це підготовка перед більш масштабним можливим наступом з боку сепаратистів? Чи лише провокування українських вояків на можливе порушення Мінських угод?
Ми виділяємо кілька причин. Перше, в такий спосіб бойовики намагаються відволікти увагу представників моніторингової місії ОБСЄ від фактів невідведення від лінії розмежування сторін бойовиками зброї. По-друге, в такий спосіб вони намагаються прощупати нашу оборону.
Так.
І третє, в такий спосіб вони намагаються тиснути на учасників з боку України, які працюють в рамках Мінської робочої групи. І, до речі, ми фіксували.
Так, сьогодні має, до речі, сьогодні засідання, відеоконференція чергова у Мінському процесі.
А кілька днів тому назад була зустріч робочої групи в Мінську, і саме на ці дні припадала найбільша активність бойовиків, під час яких вони вели вогонь по наших позиціях, в тому числі з використанням зброї заборонених калібрів.
Але за даними на сьогоднішній день, можливого повторення тих подій, які були, наприклад, 3 червня минулого року, коли був наступ на Мар'їнку, потім на Старогнатівку, на сьогодні, на цю хвилину. Поки що немає таких даних про можливі наміри бойовиків.
У нас такої інформації немає. Ми спостерігаємо весь рух бойовиків на територіях підконтрольних бойовикам. Станом на цю хвилину зафіксовано 15 обстрілів. Це середньостатистичні показники станом за минулий тиждень-два кількості обстрілів наших позицій.
Пане Пастук, до вас запитання, до вас як члена профільного власне парламентського комітету. Наскільки серйозне загострення на Донбасі? Чи можна буде говорити невдовзі про можливий масштабний наступ бойовиків?
Бачите, я можу навіть не як говорити як член комітету Нацбезпеки, як безпосередньо учасник подій річної давнини. Тобто безпосередньо в складі 128-ї бригади ми якраз десь в жовтні місяці прибули в район міста Дебальцево, де фактично знаходився наш базовий табір, і приблизно події розгорталися десь подібним чином, як і зараз. Поступові своєрідні розвідки боєм, поступові обстріли і спостереження, як ми реагували, тобто де знаходилися наші сили і засоби, в якій кількості, інтенсивно проводилося тоді на той час розвідка через місцеве населення, яке намагалося достатньо щільно контактувати з військовослужбовцями. І, на жаль, ми на той час, я можу це сьогодні відповідально говорити, ми належним чином не оцінили ці розвідки боєм і в результаті отримали те Дебальцево, яке ми отримали. І ми розуміємо, що це не настільки була війна за саму цю територію, а це все-таки більше події, які виходять за межі навіть самої України. І сьогодні той процес, про який от якраз, власне, ви задаєте питання, для чого це робиться? Тобто, чи це тільки спровокувати українську сторону на відповідь, на те, щоб ми показали міжнародній спільноті про те, що ми не виконуємо Мінські угоди, які ми на себе взяли, але з другої сторони, для чого це робиться? Тобто, чи на сьогоднішній день Путіна фактично немає виходу з Донбасу? Йому до певної міри потрібно цю ескалацію конфлікту нарощувати, потрібно нас втягувати в цю ескалацію конфлікту, і, на жаль, по тій інформації, очевидно, що ми зараз і в цій студії не можемо повнотою інформацією ділитися, але, на жаль, це загострення, воно не є тільки для сьогоднішньої переговорної групи. Ті передислокації сил і засобів, які відбуваються з протилежної сторони, вони є достатньо масштабними, є достатньо об'ємними.
І не лише для провокування, наскільки я вас розумію.
І наскільки ми оцінюємо, що це відбувається абсолютно не лише для провокування. Говорити, чи це ми сьогодні маємо загрозу якогось широкого наступу, чи це будуть якісь своєрідні локальні там вилазки, локальні удари. Зараз, якби, я думаю, що зарано, але висновок ми повинні зробити всі однозначно достатньо чіткий, як в себе і в парламенті, і в уряді. Так само, я думаю, Генеральний штаб має достатньо якісно оцінити ті помилки, які були допущені попередніх таких масштабних назвати боях, які відбувалися.
Теж Дебальцево маєте на увазі?
Теж саме Дебальцево, для того, щоб ми не допустили. Тому що говорити про те, що ми понесли незначні втрати там при виході, там 20 чоловік, там ще 22 чоловіка, але ті втрати, які ми понесли в цілому в котлі, це надзвичайно величезні, і ми не маємо права їх просто повторювати.
У вас інші цифри є щодо дебальцевських втрат?
Ну, я можу сказати на прикладі своєї бригади, це коли ми зайшли на свої позиції, нас було приблизно 2,5 тисячі. Вийшли в Артемівськ приблизно 1,5 тисячі. Тобто тисяча – це які були загиблі, які були поранені і вже були фактично, як кажуть, на списані, які вже не могли продовжити далі службу. Це ті, які були безвісти пропалі, це ті, які були в полоні. І відповідно там якась частина людей, які вийшли там на ту коротку 10-денну відпустку і не змогли вже назад повернутися, коли дорога була
перекрита. Пане Пастух, от зараз пан Селезньов, от і під час цього ефіру не лише, запевнив, що українські збройні сили готові до можливої чергової провокації масштабної з боку бойовиків. Ви, як член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, це підтверджуєте?
Я скажу, що вони краще готові, ніж так були минулий рік, але говорити на 100% готовність, тому що ми говоримо про те, що все-таки армія за останні роки була достатньо знищена. І це робилася робота планомірно. Відновити за рік це фактично майже неможливо, скільки б грошей на це не виділи. Тобто все рівно має відбутися процес виготовлення техніки, а ми прекрасно сьогодні розуміємо, що дуже велика складова комплектуючих, вона була пов'язана з Росією. У нас є дуже багато зараз договорів, які підписуються з іншими країнами, які не виконують цих контрактів, навіть по переплачених коштах. Тому сьогодні Україна, коли ніби на словах відчуває підтримку, на факті ця підтримка не є настільки практичною, на жаль.
Я звертаюся знову до речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова. Є якась інформація, якщо вона, звісно, не таємна, скільки зараз на тимчасово окупованій території Донбасу не лише так званих оцих сепаратистів, а власне вояків Збройних сил Росії?
Так, у мене є інформація стану на вчорашній день. На території тимчасово окупованих Луганська та на Донецької республік перебуває близько 9 тисяч російських вояків. До них ми приєднуємо ще близько 35 тисяч місцевих маргіналів, а так само найманців. І близько 50 тисяч – це угрупування російських військ, яке розміщене вздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією.
Те, що відбувається на окупованому Донбасі, Олександр Лащенко говорив із речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селізньовим та народним депутатом від Самопомочі і членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тарасом Пастухом. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи полегшить ситуацію України загострення стосунків Росії з Туреччиною?
Сирія, Туреччина, Україна, Крим – це зв'язано все єдиний блок щодо ведення політики Путіна. І тому в нього нема переключення справа наліво або зверху на низ. Це все єдиний блок завдань, які виконуються Російською Федерацією, контролюються.
Чи може Україна дійсно відмовитися від російського газу?
З міркувань комерційної доцільності і з міркувань оптимізації витрат як нафтогазу, так і всієї української економіки, зараз більш доцільно купляти газ з європейського напрямку.
Що відбувається із відключенням постачання електроенергії до Криму?
Активісти, неізвісні нам, не розрішають, і государство говорить, ну, якщо активісти не розрішають, тоді ми не можемо. Ми навчились, я вважаю, що я отримую удовольствие від цього, ми навчились гібридній війні у нашого противника.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Ситуація, що виникла після того, як Туреччина збила російський бомбардувальник, що порушив її повітряний простір, показала, наскільки нестійкими є стосунки Росії з країнами, які вона хотіла би мати за союзників. До кінця тижня Росія встигла накласти численні обмеження на турецькі товари і навіть призупинила безвізовий режим. А у середу про те, чого слід очікувати від нового напруження Україні, з гостями студії розмовляв Олександр Лащенко. А гостями були військовий експерт, начальник аеромобільних військ Збройних сил України Іван Якубець і політолог, професор Університету економіки і технології Торговельної палати і біржі в Анкарі Торгул Ісмаїл, який долучився до розмови скайпом. А розпочали вони розмову із запитання до Брюсселя, до штаб-квартири НАТО, де перебувала наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Туреччина – член НАТО, і в разі війни будь-який член Альянсу може сподіватися на підтримку всього Північно-Атлантичного блоку.
Те, що ми побачили вчора в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, свідчить про те, що на даний момент Північно-Атлантичний альянс, його керівництво намагається докласти максимум зусиль для того, щоб деескалувати ситуацію. Тобто вони намагаються вгамувати обидві сторони, Туреччину з одного боку, Росію з іншого боку. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг кілька разів наголошував на тому, що головне в цій ситуації зберегти, по-перше, розсудливість, треба бути холодний розум, спокій і заохотити максимальну взаємодію, наскільки це можливо, між Туреччиною та Росією в розслідуванні конкретно цього випадку і, власне, випрацювання якогось плану дій, підходу спільного до того, аби уникнути такої ситуації в майбутньому.
Жанна, це далеко не перший інцидент, коли російську авіацію звинувачують у порушенні повітряного простору держави-члена НАТО. Так раніше, за західними даними, було і в тій же Туреччині, тоді російські бойові літаки ніхто не збивав. Так було із порушенням нібито ВПС Росії повітряного простору інших держав. І це далеко не перший інцидент. І деякі експерти, зокрема російський політолог Станіслав Білковський, вважають, що просто цього разу, якщо вживати це дієслово, НАТО вже дістало такі інциденти. Вони вирішили, знову ж таки, якщо можливе це дієслово, покарати Росію, щоб більше вона не порушувала повітряний простір будь-якої держави-члена НАТО. Це може бути таке?
Треба розуміти специфіку публічної риторики представників НАТО. Єнс Столтенберг ніколи публічно цього не визнає і навіть не буде коментувати таких припущень, таких гіпотез. Вчора журналісти напряму в нього питали от саме про це, і жодної конкретної відповіді не було. Відповідь була такою: ми маємо деескалувати ситуацію, ми маємо зберігати спокій. І от, власне, це єдиний такий меседж, який Єнс Столтенберг для загалу був готовий послати. От, але на чому він наголошував, що всі ті дані, вся та інформація щодо траєкторії польоту, щодо тривалості перебування в повітряному просторі Туреччини, яку наводить Туреччина, є підтвердженими, їх підтверджують інші країни-члени НАТО, уже НАТО стоїть, так би мовити, солідарно поруч із Туреччиною. Ну і фактично можна так зробити висновок, що слід підтримує позицію Туреччини. Ось так це все виглядає.
Жанно, одне тільки маленьке запитання на сам кінець нашого спілкування. А почалося це, можливо, розслідування між саме НАТО і Росією з приводу цього інциденту? Чи поки ще не почалося, за даними на сьогодні?
НАТО не дає такої інформації, ні жодної конкретики немає, на жаль. Станом на зараз не можна нічого з цього приводу сказати.
Дуже дякую, Жанна. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Брюсселі Жанна Безп'ячук. Я звертаюсь до нашого гостя, пана Якубця. Скажіть, будь ласка, з точки зору саме військової, коли трапляється такий інцидент? Я зараз не конкретно маю на увазі з цим Су-24 російським, взагалі. Держава Х своїм бойовим літаком порушує повітряний простір держави Y. Звісно, держава Y, протиповітряні сили, і фіксує це порушення. Вони ще злітають, щоб перехопити порушувача. При цьому як? Попереджень скільки має бути? Одне, жодного, 10, як стверджують турецькі представники цього разу стосовно Су-24. Чи це не зафіксовано в жодних міжнародних угодах?
Це не зафіксовано в жодних міжнародних угодах, крім одного. Вони повинні вийти на загальну частоту.
Порушники? Хто перехоплює?
Хто перехоплює, да. Ця частота на всіх літаках включена, які літають у просторі. От, і сповістити те, що він порушив державний кордон, і йому потрібно або виконувати вимоги тих, хто підлітіли, перехоплювачів, або звернутися з маршруту, піти за межі території. Безумовно, це турецькі льотчики зробили, або служби наведення нашої турецької сторони. Але російський літак проігнорував це питання, за що був збитий. В даному випадку тут НАТО ні до чого. І немає тут шукати особливо таке, от чому тут, наприклад, в Прибалтиці не збивали там,
чи на
Данію не збивали,
виникає.
А зараз от на Туреччину збили. А тому що Туреччина – це Туреччина, це важливий такий вагомий грок на, значить, в НАТО, особливо в цьому регіоні. Має потужну армію, біля 400 тисяч, потужні збройні сили, на цьому регіоні одні з найбільш міцних. Тому вони і самостійно себе ведуть так, як потрібно вести себе достатньої держави. Попередили раз, не викинули, попередили другий раз, на третій раз збили і на цьому все.
Пане Іване, от Туреччина, ви зараз зауважили, член НАТО, потужно доволі в військовому відношенні держав. І це те ж саме Чорне море, той самий регіон, де є Крим, анексований понад півтора року тому Росією. І зараз є деякі дані, що, мовляв, російське угруповання в окупованому Криму нарощується. Водночас не до кінця припинена енергоблокада з боку активістів зі сторони України Криму. І світла на цей момент у Криму обмаль. От знову ж таки, головне питання нашої програми. Весь цей інцидент Туреччини і Росії зі збитим Су-24 може переключити увагу Володимира Путіна з України на Туреччину чи ні?
Ні, він не переключить це питання у нього ніяким чином, тому що це питання пов'язане одним цілим. Сирія, Туреччина, Україна, Крим – це зв'язався єдиний блок щодо ведення політики Путіна. І тому у нього нема переключення справа наліво або зверху на низ. Це все єдиний блок завдань, які виконуються Російською Федерацією, контролюються. І відповідно до того, що вони нарощують угруповані військ в Криму, а перекинули туди найбільш мобільні з'єднані частини, ті аеромобільні, досі повітряно-десантні та десантно-штурмові. Це свідчить про те, що вони намагаються налякати, впливати як на Туреччину, так і на Україну одноразово.
Лише налякати?
Впливати. Впливати.
А операція військова можлива з боку
впливати
Росії?
Впливати на Україну, так і на Туреччину. Таким чином і НАТО нібито показує, що вони більш міцніші і можуть щось зробити. Але для НАТО це все, знаєте, як мішура.
Вони, а для України?
Вони такі, на такі провокації не піддаються, тому що вони сильні.
Україна може стати жертвою, можливо, так і з боку Криму, як ви вважаєте?
Не бояться Російської Федерації.
Окупова.
Що стосується України, то в Україні дуже великий і щирий галас піднімає засоби масової інформації, різного роду кореспонденти та спостерігачі, чи як назвати там, якісь там хто коментує ці події і так далі. Насправді, це питання не визиває нічого особливого. Трапилась законна дія в межах законодавства Туреччини, в межах міжнародного законодавства. Тому Росія проглотить, проковкне мовчки і буде далі заігрувати з Турцією для того, щоб вона дала їм можливість протягнути там свій газопровод.
До речі, щодо позиції Росії, ми вже наводили власну позицію офіційну Туреччини, офіційну позицію НАТО. Альянс підтримує саме турецький погляд на цей інцидент зі збитим російським Су-24. Зараз наведу позицію Росії, адже лідер цієї держави Володимир Путін назвав те, що відбулося, ударом в спину Росії. І росіяни наполягають. Російський бомбардувальник у цьому конфлікті жодним чином не перетинав державного кордону повітряного простору Туреччини.
Сьогоднішня потеря зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину пособники терористів. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений.
Наш самолет границу с Турцией не пересекал. Более того, по данным радиолокационной разведки, аэродрома Хмеймим, отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом военно-воздушных сил Турции. Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться.
І тепер я долучаю, як і обіцяв, до нашої розмови турецького політолога, професора університету економіки і технології в Анкарі Тогрула Ісмаїла. І, звісно, перейду на російську мову, тому що пан Ісмаїл не володіє українською, а от російською, зараз ви цьому переконаєтеся, володіє досить непогано. Добрий день, господин Ісмаїл.
Здравствуйте.
Вот как вы прокомментируете с политической точки зрения вот эти все последние события? С одной стороны, инцидент с российским бомбардировщиком Су-24. Вы сейчас сами лично раз слышали, что россияне не соглашаются с точки зрения, которую, в частности, высказал президент Турции Эрдоган и представители НАТО, что русский самолет нарушил воздушное пространство Турции. С другой стороны, мы знаем вот эти факты, которые я уже привел в начале нашей программы, о том, что посольство Турции в Москве было атаковано хулиганами, московская полиция никого не арестовала, по крайней мере, на это время. Один из заводов «Эфес» на территории России, тоже там у него проблемы имеются. Некоторые российские федеральные телеканалы уже позволяют себе такую риторику, что, дескать, Турция, я цитирую, не до государства, то есть похожая риторика с той, которую российские федеральные телеканалы позволяли себе раньше в отношении Украины. Ваш взгляд, возможен серьезный теперь конфликт между Турцией и Россией?
Ну, я не думаю. Я думаю, что эти высказывания президента России, они эмоциональны. Даже премьер-министр России очень эмоциональны. Они направлены прежде всего на внутреннего, как скажем, на внутренне-общественного, так сказать, полемики. И на этой фоне риторики, конечно, сразу же появились ястребы, которые хотят какое-то мщение, отомщение и так далее и тому подобное. Но я человек, так скажем, да, реалист. И себя считаю неплохим специалистом в этой области. Российско-турецкие отношения, сирийская тематика – это совсем только одно звено. У нас в других областях очень много взаимоотношений, тем более в области экономики, в других областях. Так что я думаю, что этот конфликт в скорейшем времени будет исчерпан. Тем более сегодня уже и Песков, и Лавров уже дали понять, что Россия на Турцию с войной не пойдет. Я еще раз говорю, надо сначала было эмоционально, не эмоционально, а более спокойно и дипломатичным путем. Я считал, думал и надеялся, что все-таки руководство России, как опытное государство, более взвешенно, более тонко подойдет этому кризису и даст сначала оценку происходящего, а потом после этого потребует определенное, там, скажем, если докажет виновность Турции, по международным инстанциям обратятся, накажут виновных и так далее. Я думаю, что это очередная риторика, это чтобы дать понять, что все виноваты, только Россия права, и так далее. Там, ну, такое невозможно. Как России есть интерес в Сирии, так и Турции есть интересы в Сирии. Если Россия там воюет, бомбит, это значит летят военные самолеты.
Денис, я прошу прощения, у нас просто не так много времени. Вот вы сказали именно об экономических связях Турции и России. После известных событий в Украине, в частности, неотъемлемой территории Украины Крыма более полугода назад, Южный поток, газовая труба, этот проект как бы ушел в небытие. После этого много говорили о возможности развития так называемого турецкого потока. Потом были разные данные, вроде как и этот проект уходит в небытие. Это так? Вот именно эта сфера сотрудничества двух государств?
Ну, дело в том, что Южный поток был первоначально геополитическим решением России. В этом проекте Турция не присутствовала. Наоборот, этот проект где-то противовес Турции существовал. После того, как ЕС и Болгария отказались, где-то 1 декабря 2014 года президент России в Анкаре сказал, что покончено с потоком, создаем новый альянс Турции. Турция смотрит на этот проект как экономический и энергетический проект. То есть наша сторона максимально будет придерживаться своих экономических интересов. Это для нас это не геополитический проект, это для России геополитический проект. Поэтому насколько этот проект будет выгодно Турции, вот в этом вопросе должны стороны договориться с Россией, и Турция должна договориться. Пока такой договоренности нет. Это раз. Во-вторых, камень преткновения там, вопрос по продаже российского газа Турции. Россия должна была сделать скидку, «Газпром» обещал, но, видите, российская сторона говорит, что сначала подпишем контракт, потом мы скидку сделаем, а турецкая сторона требует, что сначала скидка, а потом контракт. Вот в этом вопросе вся загвоздка.
про ситуацію із військовими діями на території Сирії і з тим, як Туреччина збила російський літак, Олександр Лащенко говорив із начальником аеромобільних військ Збройних сил України Іваном Якубцем і турецьким політологом Тургулом Ісмаїлом. Після припинення постачання електрики з України до Криму Росія припинила постачати до України газ і вугілля. До чого можуть призвести енергетичні війни з потужним сусідом? До чого має готуватися Україна? І чи обійдеться вона без російського газу? Про це Віталій Портников говорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим та аналітиком російської консалтингової компанії «Русенерджі» Михайлом Крутій, який долучився до розмови по скайпу, а розпочали вони розмову із заяви прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Урядом прийнято рішення доручити «Нафтогазу» зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда. Загальний обсяг споживання газу в Україні вже зараз зменшений на 20%.
Ну от скажіть, пане Андрію, дійсно це не вони нам не продають, а ми у них не купуємо. Якщо так чітко поставити питання, так поставив голова уряду.
Чітка відповідь: так, це дійсно так. З міркувань комерційної доцільності і з міркувань оптимізації витрат як «Нафтогазу», так і всієї української економіки, зараз більш доцільно купляти газ з європейського напрямку.
Ми зараз звернемося до пана Крутіхіна. Пане Михайле, вітаю. Ось ви, може, чули заяву прем'єр-міністра Яценюка. Він сказав, що це не Росія нам не продає, а ми не покупаємо. Ви от согласні з такою оцінкою?
Ну, здесь очень трудно разобраться, поскольку каждая из сторон говорит, что это она высказала такую инициативу. В любом случае, я исхожу из факта. Если российский газ не поступает на Украину, то кто-то его не продает, кто-то его не покупает. И, на мой взгляд, Украина, в принципе, может сейчас обойтись без поставок российского газа, не испытывая критических ситуаций.
А що сталося, пане Андрію, що Україна зараз, от на думку пана Михайла Крутіхіна, може прожити без російського газу, хоча ще кілька років тому припинення постачання російського газу означало для нашої країни справжню енергетичну катастрофу?
Сталося дві речі. По-перше, було зроблено багато зусиль в напрямку диверсифікації постачання газу в Україну. І ці зусиль зараз почали давати реальний ефект. Тобто ми зараз маємо можливість придбавати весь необхідний обсяг газу з європейського напрямку. Це перший аспект. Другий аспект – це зменшення споживання. Зменшення споживання відбувається через декілька причин. Звичайно, з негативною причиною є не зовсім сприятлива економічна ситуація і зменшення споживання промисловістю. Але так само найбільша економія відбувається у соціальній сфері. Там, де відбувається зменшення споживання газу населенням, там, де відбувається оптимізація витрат палива і в інших сферах. І на нашу думку, ці дві тенденції, вони якраз і забезпечують той факт, що Україна стала в питанні газу фактично незалежною Україною.
От я хочу запитати у пана Михайла, все ж таки, як він вважає. От «Газпром», он, в принципі, заінтересован в тому, щоб отримати гроші за російський газ? Ілі це вже не столь важливо для російського газового монополіста, тому що вже вопрос живих гроші, таке впечатлення, що із-за іменно політичних рішень Москва їх просто починає теряти?
Ну, до сих пор «Газпром» вел себя как политическая организация и обращалась с украинскими потребителями газа как, ну, как политик, действительно выступая как политический инструмент воли Кремля. Но в последнее время, несколько месяцев, а может быть даже больше, «Газпром» стал все более проявлять себя как коммерческая организация и посмотреть, что творится в Европе. Как только понижается цена газа где-то для потребителей. Ну, например, американцы объявляют, что у них вполне достаточно продавать газ по $162 за 1000 кубометров, чтобы покрывать свои издержки и получать нормальную прибыль. Как немедленно «Газпром» объявляет, что он готов перебивать эту цену и что он готов демпинговать только для того, чтобы сохранить долю на рынке. И в отношениях с Украиной мы видим, что «Газпром» стал проявлять больше гибкости и предъявлять и очень быстро соглашаться на скидки там, где раньше упорно шли переговоры по нескольку месяцев. Так что можно ожидать, что «Газпром», заинтересованный в том, чтобы не потерять остатки рынков в восточной части Европы, будет все более покладистым в отношении с Украиной. Для этого две причины. Первая причина – это очень твердая позиция Европейского Союза в его третьем энергетическом пакете и в антимонопольных мерах. И второе – это то, что в России просто некуда девать газ. Как докладывает «Газпром» президенту, в прошлом году продали 444 миллиарда кубометров газа, а могли бы продать на 173 миллиарда больше. Это больше, чем «Газпром» поставляет во всю Западную Европу. То есть рынки, рынки, еще раз рынки. Это новый «Газпром».
Ви відчуваєте глушки з «Газпромом», пане Андрію?
Так, ми бачимо кардинальну зміну у поведінці, яку ми вітаємо. Ми вважаємо, що це якраз той підхід, за який ми довго боролися. Тому що ми хочемо перевести газ з політичної сфери в сферу суто комерційну. Це ринок. Ціна диктується ринком, це повинні бути взаємовигідні відносини, і тільки це може бути варіантом подальшої співпраці.
Я пам'ятаю, що під час одного раунду російсько-українських газових переговорів в часи правління Віктора Януковича, коли до президента Володимира Путіна прибула українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим, Володимир Володимирович сказав, що ось серед вас Юра Бойко, я не знаю, з якої сторони йому сісти. І це була досить, я би сказав, така влучна оцінка цієї ролі, які грали українські переговірники енергетично під час російсько-українських переговорів напротязі, можна сказати, протягом усього періоду правління Януковича. Мені здається, попередні періоди також. Так от виникає питання, наскільки вдалося виправити ось це викривлення, коли багато хто з людей, які мав займатися постачанням газу в Україну і вести переговори з російською стороною, фактично грав на боці Москви?
Хочу пригадати тоді початок своєї кар'єри в «Нафтогазі» в якості голови правління. Один з перших меседжів або заяв, які ми зробили офіційно в сторону «Газпрому», що нам не потрібні жодні посередники. Це було важливо зробити з самого початку, щоб розставити всі крапки на «і», що «Нафтогаз» працює виключно в інтересах як української держави, так і компанію, яка є юридичною особою. І це мало свій позитивний ефект, який ми спостерігаємо зараз. Мені здається, що як зміна ринкової ситуації, так і саме цей підхід і ця чітка заява, вона дозволила нам налагодити з «Газпромом» якісно нові відносини. Я сподіваюся, що вони з часом тільки покращаться.
Я хочу тут повернутися знову до пана Михайла і поговорити на таку тему, якось ця тема прокладок посередників. От ви, напевно, пам'ятаєте дуже хорошо, що ця історія з посередниками, вона завжди була одною з любимих тем «Газпромовського» начальства. Я пам'ятаю останнє предсмертне інтерв'ю Рема Вяхерева, в котором он говорил, что он вообще придумал компанию «Итера» не потому, что ему нужны были посредники, а потому, что Украина не платила за газ, и для «Газпрома» было выгоднее перевести поставки газа в Украину в другие институции, чтобы не терять от этого деньги. Ну а вы сами как считаете? Вот все эти многочисленные посреднические фирмы, все эти схемы с участием замены туркменского газа на российский или российского на туркменский, к чему они в результате привели в энергетическом сотрудничестве?
Ну, были такие попытки, и до сих пор у «Газпрома» чуть ли не 200 дочерних предприятий за границей, которые имеют перекрестное опыление в их правах собственности. И проследить, где, как там движутся деньги и куда они деваются, совершенно невозможно. Но мы уже видим, что «Газпром» в отношениях с клиентами в Европе, и в том числе на Украине, отказывается от системы посредников. Ну, помните, была вопиющая система в Болгарии, когда две «Газпромовских» дочки, «Овергаз» и «Газпром Германия», покупали по низкой цене газ у «Газпромэкспорта», а потом через туманную схему с болгарскими партнерами перепродавали его в три раза дороже болгарским потребителям. Вот теперь этих схем нет, и «Газпром» от них под давлением европейцев отказывается и отказался от многих. Поэтому я думаю, что к таким практикам «Газпром» уже больше вернуться не в состоянии.
Як ви вважаєте, пане Андрію, ось який газ все ж таки в перспективі буде на українському ринку? Європейський, там, норвежський, скажімо, я не знаю. Може навіть газ, який буде поставлятися нам танкерами з того ж Катару, чи все ж таки російський? за ким перевага з точки зору саме комерційної, якщо ми приберемо політику, я не знаю, чи можна її прибрати в сучасні стосунки з Росією, але якщо говорити про енергетичне майбутнє.
Якщо говорити про ідеальну картинку, то ми б хотіли, і ми стараємося робити все, щоб був збалансований портфель. Щоб було, звичайно, максимальний видобуток газу в Україні. Щоб було надходження газу з Європи. Було б непогано мати в портфелі компонент зрідженого газу LNG, оскільки ми вважаємо, що в майбутньому він має дуже велику перспективу хорошої ціни. І яку частину газу з Російської Федерації? Щоб всі вони конкурували. І саме конкуренція джерел і прозорість ринку дозволяє зробити ефективний ринок і дати максимально справедливу ціну споживачам. Таке бачення. Тут немає ніякого секрету чи чогось нового.
Про перипетії навколо газу Віталій Портников говорив із головою управління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Кобольовим та російським газовим експертом Михайлом Крутіхіним. А наприкінці тижня Віталій Портников повернувся до теми блокади електропостачання до Криму. Про це він говорив із позаштатним радником президента України Олександром Пасхавером і керівником енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком.
Ну, отже, ми розуміємо, що Крим зараз знаходиться в досить тяжкій ситуації, якихось реальних можливостей відновити енергопостачання півострова. Сказав острова, але це за Фрейдом, тому що це вже практично острів. Кримського півострова без України у окупаційного режиму немає. Що має далі, на вашу думку, робити Україна з цією ситуацією? Ну, будь ласка, почну вас, пане Олександре.
Ну, я бы переформулировал вопрос, что значит она должна что-то делать? Или... Ну, вот, так да, вопрос заключается в том, что это типично гибридная ситуация. Тут нет чего-то, что ясно обозначено как политическое, как политика Украины. Здесь есть ситуация, когда очень похожая на зеленых человечков. То есть кто-то совершил некий акт, это прекратило поставку энергии в Крым. Государство не торопится восстанавливать, активисты, неизвестные нам, не разрешают, и государство говорит, ну, если активисты не разрешают, тогда и мы не можем. То есть это типичный эпизод, заимствованный, мы научились, это, я считаю, что я получаю удовольствие от этого, мы научились гибридной войне у нашего противника.
Ну, я вважаю, що це хаотичні дії, тобто тут немає системності. Я не думаю, що така влада так, наша здатна грати в таку складну гру. І тим більше в той час, у минулому році, коли йшли бойові дії, було надзвичайно серйозне напруження. В той же час мудрі люди, які були перед, при владі, значить, вони вирішували в Криму свої фінансові проблеми. Створювали вільну зону, перезаключали контракти, в тому числі заключили контракт на поставку електроенергії, абсолютно непрозорий, да? Тобто, притом невигідний для України, таким чином, що фактично Україна зобов'язана поставляти електроенергію в Крим, якщо не буде поставляти, то будуть з неї братися величезні там штрафні санкції. Да? І просто це реакція на цю несправедливість з боку кримських татар. Я це розумію абсолютно, але в той же час треба розуміти, що Україна не зможе в повній мірі використати цю ситуацію, оскільки вона ще залишається залежною від поставок газу з ЛНР, ДНР із Російської Федерації, не газу, вугілля антрацитової групи. На жаль, ми могли вирішити цю проблему, якщо почали б запасатися цим вугіллям з весни цього року, але час був втрачений.
Міністр енергетики говорить, що вугілля нам вистачить на кілька місяців.
Ну, у нас, да, до січня нам вистачить, на кілька не вистачить, а я думаю, десь після січня будуть серйозні проблеми, да? І, але можна було все це вирішити, але я думаю, що тут зіграв свою роль саме бізнес між російськими можновладцями і українськими, да? Тобто, коли величезні гроші заробляються на поставках вугілля, іншої продукції з ЛНР, ДНР, з Російської Федерації, і тому не було якогось стимулу імпортувати і відволікатись, взагалі диверсифікувати поставки, хоча це було можливо, тому що бізнес саме з цими регіонами. І це величезна проблема. Поки буде бізнес між Росією і Україною, між українськими колами, наближеними до влади і Росією, то Україна ніколи не зможе використати нормально цей важіль впливу на Крим.
Пане Олександре, але можна помітити, що наші західні партнери без великого задоволення реагують на те, що відбувається з Кримом. Ми вже побачили, що є зауваження з боку німецьких політиків, є чимало статей в західній пресі, які говорять, що дії навколо Криму можуть призвести до нового серйозного напруження між Росією і Україною. Тобто мається на увазі, що коли Росія застосовує гібридні методи війни, всі це сприймається як належно, тому що такою є тактика путінського режиму. А від нас бажають європейської політики у відповідь на гібридну війну. І це можна так сформулювати.
Я думаю, що всі країни ведуть гібридну війну. Тільки одним розрішено, другим ні. Кроме того, вот я не очень понимаю, вы говорите, что это, так сказать, хаос. Если это хаос, то если правительство не может неделю отремонтировать, это что, настолько хаос, что уже за неделю нельзя поставить две вышки?
Абсолютно.
Но это, мне кажется, уже превышение, так сказать, ну, нашего хаоса, да. Если бы они хотели, они бы поставили их очень быстро.
Больше того, уже відремонтовано часто одну да. З електроцентралей, з якої спокійно могла йти енергія.
Вони відремонтували тільки настільки, наскільки захотіли значить, кримські татари.
Це не так. Ця електромережа, яка відремонтована, може постачати енергію Криму, вона не постачає.
Ну, навіть то, що ви вже сказали, це не хаос.
Да.
Но я хочу сказать об наших иностранных партнерах. И, к сожалению, из очень многих эпизодов наших взаимоотношений я могу сделать вывод, что в силу разного понимания нашего процесса международные организации, в том числе и европейские, мешают нам делать радикальные реформы. То есть, да, мешают нам делать радикальные реформы. То есть я это могу просто... Я слежу, скажем, за тремя реформами, которые определяют состояние предпринимательства. Это налоговая реформа, это регуляторная реформа и это обновление судебной системы, судейства. То есть во всех этих трех случаях, во всяком случае в налоговой реформе жестко международными организациями заявлено, что только реформа консервативная, менее рисковая их устраивает, а более рисковая, но более радикальная их не устраивает. В случае с регуляторной реформой их точно так же не устраивает так называемая гильотина. Я сам читал письмо официальное, в котором сказано, что вообще не устраивает борьба с регуляцией. Нам нужна хорошая регуляция. Все это непонимание революционных процессов. Непонимание их, ощущение, что реформы – это, я бы сказал, небольшой ремонт хорошей платформы, в то время как мы должны уничтожить платформу и заменить ее. То есть непонимание этих процессов приводит к тому, что их волнует такой эволюционный, неторопливый процесс. Это менее рисковый подход к тому, к тех людей, которые дали деньги. Поэтому и здесь ваш вопрос вот, – может быть, вписан в то, что я сказал. Да.
У нас є коментар, який дав Радіо Свобода, голова комітету так званої Державної Ради Криму, це створений окупантами псевдопарламент, з питань паливно-енергетичного комплексу, такий собі Петро Запорожець. Давайте послухаємо, що представники окупантів думають про енергопостачання на території, яку вони захопили.
Люди готові перенести цю ситуацію. На сегодняшний день улучшается организованность электроснабжения. Мы сами выживем. Я знаю, что в ближайшее время при этом руководстве, которое есть в Украине, помощи нам ждать некогда. И мы не собираемся милости просить у них. Мы сами выживем. И в электроэнергии, и вода у нас уже вся есть. Все наладится.
Ну от ви бачили, типовий партійний працівник таких радянських часів, типові радянські фрази «ми самі виживемо». Хочеться запитати, а навіщо вам було потрібно самі виживати? Навіщо ви створюєте собі труднощі, а потім їх героїчно долаєте? Це питання не тільки до пана Запорожця, але для всіх тих громадян України, які дійсно повірили в можливість щасливого життя під російською окупацією. Адже такі є і в Криму, і в східних областях України. Вони нікуди не діваються.
Ну ви знаєте, що тут зіграли роль свої активні так звані операції з боку Росії. Активні операції, вони проводилися Радянським Союзом у багатьох країнах. Це означає, що підкупалися найбільш такі впливові люди в тому чи іншому середовищі, і промивались мізки, і ця промивка мізків, вона зіграла свою роль, безумовно. Що стосується поставок електроенергії в Крим, то, на мій погляд, що все ж таки Україна може, ну, є сенс відновити частково поставки, мабуть, в нічний період. Да? Це було б вигідно для України, оскільки ми могли б розгрузити атомні блоки. Да? У нас велика проблема, що ми не можемо, коли спадає пік електроенергії, розгружати атомні блоки, тому що вони працюють вже в базовому режимі. Да? Це було б, в принципі, б нормально, і якийсь мінімум для соціальних якогось забезпечення Криму ми повинні давати для лікарень, для дитячих там садків і так далі.
Вони це можуть брати на військові частини, на лікарні?
Я думаю так, але, в принципі, ми не повинні також відповідати, як вони. Тобто ми повинні показати все ж таки, що ми інші, да? І це було б правильно, з моєї точки зору.
Так, ви ж тільки що критикували, що ми весь час показували, що ми інші постачали їм електроенергію?
Ні, ну я ж кажу, що мінімальні обсяги електроенергії, мінімальні обсяги, це не значить 100%, але десь одну лінію ми можемо, включити і, в принципі, розвантажити.
Чекайте, пане Володимире, ви тільки що казали про те, що у нас хаос. Для того, щоб робити так, як ви кажете, потрібно повністю відремонтувати всі лінії, і щоб держава сама вирішувала, коли вона постачає електрику, в день чи вночі. Це вже звичайне державне керування, а не якась гібридна війна.
Ні, ну я маю в увазі хаос, то що це от розрушили ці, взорвали опори, да, і держава не може це питання розрулити, тому що дійсно ніхто не збирається застосовувати дуже такі насильницькі дії проти кримських татар, тому що влада розуміє, які це буде мати наслідки. Я не думаю, що це якась скоординована дія влади і кримських татар. В цьому плані я кажу, розумію, що це.
Про те, як відбувається блокада енергопостачання Криму, Віталій Портников говорив із позаштатним радником президента України Олександром Пасхавером і керівником енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.